Φοιτητικές όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα.
Καλημέρα σας, είμαι η Φωτεινή Κατσαμπάνη και σήμερα έχουμε κοντά μας τις φοιτητικές όψεις, μια νέα δυναμική γυναίκα που συνδυάζει την αγάπη για τη φύση με τη δημιουργικότητα και την παράδοση με την εξέλιξη. Η Ζαχαρούλα Γεώργαρη, 23 ετών, κατάγεται από το Χιλιομόδι Κορινθίας και είναι φοιτήτρια του τμήματος Γεωπονίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Παράλληλα με τις σπουδές της, κάνει την πρακτική της στον τομέα της γεωπονίας και δραστηριοποιείται στην παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου από την ποικιλία Μανάκη στους οικογενειακούς ελαιώνες της. Είναι επίσης δημιουργός περιεχομένου στο social media, συμμετέχει σε γευσηγνωσίες, αγαπά τη φωτογραφία και τις εθελοντικές δράσεις. Καλωσορίζουμε λοιπόν στο στούντιο τη Ζαχαρούλα Γεώργαρη.
Σε ευχαριστώ πολύ, Φωτεινή, τόσο εσένα για την πρόσκληση, τόσο και όλη την ομάδα από τις φοιτητικές όψεις, αλλά και την ΕΡΤ Καλαμάτας.
Πες μας λίγο, πώς ξεκίνησε η σχέση σου με τη γεωπονία?
Η γεωπονία για μένα ήταν ένα όνειρο από τις πρώτες τάξεις του Λυκείου, όπου εκεί λίγο στην τρίτη Λυκείου, δίνοντας πανελλήνιες, απογοητεύτηκα λίγο και πίστευα ότι δεν θα περάσω στο στόχο μου. Βέβαια, ποτέ μιλες ποτέ, πέρασα στόχο μου και πλέον είμαι πέμπτο έτος στη γεωπονία της Καλαμάτας εδώ, τελειόφοιτη, τελευταίο εξάμηνο, και η γεωπονία πάντα μου άρεσε, δηλαδή συνδέεται και με τους ελαιώνες όπου έχουμε, έχω μία αγάπη για τη φύση και ήταν κάτι που πάντα μου άρεσε.
Τι σου αρέσει περισσότερο στις σπουδές σου στο τμήμα γεωπονίας στην Καλαμάτα?
Καταρχάς μου αρέσει η πάρα πολύ καλή παρέα που έχουμε, κυριολεκτικά οι φοιτητές με τους καθηγητές. Είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο κλίμα. Οι καθηγητές είναι αρκετά δίπλα μας, μας βοηθάνε, μας λύνουν τις απορίες. Είμαστε σαν φίλοι, ανά πάσα στιγμή και ώρα για οτιδήποτε τους χρειαστούμε, είναι δίπλα μας. Και ο πρόεδρος της σχολής και ο αγαπημένος μου ο κύριος Πετρόπουλος, ο κύριος Κοσμήτωρας, είναι πάντα δίπλα μας, αλλά και όλοι οι καθηγητές να μας λύσουν απορίες. Να μας κάνουν πιο εύκολη γενικότερα το πρόγραμμά μας. Όλα καλά. Γενικά το πρώτο και το βασικό είναι η σχέση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών. Από εκεί και πέρα η Καλαμάτα είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη. Το τμήμα της γεωπονίας είναι πάρα πολύ καλό. Σου δίνει δυνατότητες για το μέλλον και γενικότερα είναι ένα ευχάριστο κλίμα.
Γνωρίζουμε πως δεν μένεις στην Καλαμάτα και οδηγείς για να έρθεις να παρακολουθήσεις τα μαθήματά σου. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό και τις δυσκολίες που έχει ίσως.
Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό που πιστεύω ότι πρέπει να αναφερθεί. Εγώ, παρόλο που βρίσκομαι στο πέμπτο έτος της γεωπονίας, δεν έχω μείνει καθόλου στην Καλαμάτα. Δεν μένω εδώ μόνιμα, επομένως πηγαίνω έρχομαι, δηλαδή ξυπνάω, ας πούμε, το πρωί, με το αυτοκίνητο μεταφέρομαι στην Καλαμάτα, παρακολουθώ τα μαθήματά μου και το απόγευμα επιστρέφω στον τόπο της κατοικίας μου, στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Είναι αρκετά δύσκολο, γιατί σίγουρα πρέπει να ξυπνάς πολύ πρωί, πρέπει να έχεις μεταφορικό μέσο, γιατί γενικά με τις συγκοινωνίες είναι λίγο δύσκολο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρέπει να το θέλεις πάρα πολύ για να το κάνεις, γιατί σίγουρα είναι μια μακρινή απόσταση, είναι 150 χιλιόμετρα, είναι 2 ώρες. Πρέπει να σου αρέσει και να το αγαπάς για να το τελειοποιήσεις αυτό. Είναι δύσκολο, δεν είναι ακατόρθωτο. Και σίγουρα σημαντικός παράγοντας έχει να κάνει και με τον καιρό, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, γιατί ταξιδεύεις όλο τον χρόνο και είναι ένα άγχος αυτό. Αλλά κατά τα άλλα, άμα το αγαπάς, βγαίνει.
Ας περάσουμε τώρα στη Ζαχαρούλα, παραγωγό ελαιολάδου. Μίλησε μας λίγο για την κυρία Μανάκη, πώς καλλιεργείται?
Η Ζαχαρούλα παραγωγός είναι το μεγαλύτερο κομμάτι μου και το βάζω πάνω από όλα, πάνω από κάθε τι άλλο για εμένα. Η οικογένειά μου έχει βιολογικούς ελαιώνες τα τελευταία 20 χρόνια πάνω στην καλλιέργεια ελιάς και ποικιλίας Μανάκη. Είναι κάτι που μου αρέσει, είναι το αγαπημένο μου. Καλλιεργούμε ελιές ποικιλίας Μανάκη, αποκλειστικά βιολογικής καλλιέργειας. Έχουμε γραμμικούς ελαιώνες, έχουμε με όλα τα τελευταία συστήματα τα καλλιεργούμε και είναι το καλύτερο για μένα γιατί σπουδάζω γεωπονία, θέλω να εξελίξω αυτό. Είμαι καθημερινά πάνω από τις ελιές, παρόλο που το ακούς λίγο και λες, μα τι λέει αυτή. Είμαι καθημερινά πάνω από τις ελιές, είναι μεγάλη μου αγάπη και προσπαθώ ό,τι μαθαίνω από τη γεωπονία κατευθείαν να το εφαρμόζω πρωτίστως πάνω στη δική μας καλλιέργεια.
Πώς είναι η καθημερινότητα στον τόπο καταγωγής σου, το Χιλιομόδι και στο οικογενειακό σας ελαιώνα?
Η καθημερινότητα στο Χιλιομόδι καταρχάς είναι πάρα πολύ ωραία. Παρόλο που είμαστε χωριό, δεν λείπει κάτι. Το Χιλιομόδι το αγαπώ. Πιστεύω ότι είναι το ομορφότερο μέρος του κόσμου. Είναι το παν για εμένα. Είναι ένα πανέμορφο χωριό που συνδυάζει φυσική ομορφιά, δάσος, φυσικό περιβάλλον. Είναι πραγματικά παράδεισος για εμένα, παρόλο που είναι λίγο μικρό χωριό και όλα αυτά. Η καθημερινότητα εξελίσσεται τις μέρες, ας πούμε, που είμαι στο Χιλιομόδι και δεν είμαι εδώ στην Καλαμάτα για τη σχολή μου. Θα ξυπνήσω, θα πάω στους ελαιώνες, θα κοιτάξω, ας πούμε, στην περίοδο που τεινάζουμε, που μαζεύουμε τις ελιές, από το πρωί θα είμαι εκεί, μετά στο ελαιοτριβείο ή, ας πούμε, στο κλάδεμα με σωστές τεχνικές. Γενικότερα, όλη την περίοδο του χρόνου, όλο το χρόνο, βρίσκομαι πάνω από τις ελιές, μαζί με τον μπαμπά, προφανώς.
Φυσικά. Ποιες προκλήσεις βλέπεις σήμερα για ένα νέο που θέλει να μείνει στην περιφέρεια και να δουλέψει στη γη?
Πολύ βασική ερώτηση και πολύ σημαντική αυτή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον. Τα τελευταία χρόνια με την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά που γίνονται, δυστυχώς οι καλλιέργειες δεν έχουν την παραγωγή που θα έπρεπε. Αλλά ούτε και την ποιότητα, γιατί εντάξει, είναι αλληλένδετα αυτά. Το κακό είναι ότι δεν δίνονται κίνητρα στους νέους για να μείνουν στην περιφέρεια. Οι περισσότεροι απελπίζονται, θέλουν να βρουν προφανώς δουλειά γιατί πρέπει να ζήσουν. Σκέφτονται το να πάνε σε κάποια πόλη για να τους δοθεί αυτή η ευκαιρία. Επομένως, εγκαταλείπουν την περιφέρεια και τα χωριά. Ακόμα πιο δύσκολος τομέας είναι ο τομέας της γεωργίας. Καθώς οι παραγωγές έχουν μειωθεί, η κλιματική αλλαγή με τις αυξημένες θερμοκρασίες, με το ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο νερό για τις καλλιέργειες, κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο του αγρότη και είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να επιβιώσεις. Χρειάζεσαι σίγουρα να έχεις μία άλλη δουλειά και σαν χόμπι να κάνεις τη δουλειά του αγρότη. Σίγουρα πρέπει να στηριχτεί, δεν ξέρω αν θα πρέπει να είναι από κάποιον, από το κράτος ή από κάπου αλλού. Σίγουρα πάντως πρέπει ο αγροτικός τομέας να στηριχτεί, γιατί δυστυχώς ήδη το βλέπουμε, οι νέοι φεύγουν από αυτό. Και εκτός από το ότι δεν θα υπάρχουν σε λίγα χρόνια, θα τα έχουν παρατήσει οι αγρότες, είναι και ένα γενικότερο πρόβλημα για τη χώρα, γιατί δεν θα παράγει τα προϊόντα που πρέπει.
Μίλησε μας λίγο για την πρακτική που κάνεις αυτή την περίοδο.
Την πρακτική μου την κάνω στην Κόρινθο, σε ένα μελετητικό γεωπονικό κέντρο που βασίζεται πάνω στις γεωργοοικονομικές μελέτες και γενικότερα στα προγράμματα του ΕΛΓΑ, των νέων αγροτών, του ΟΣΔΕ, τώρα και με το καινούργιο το ελαιοκομικό μητρό που είναι πολύ γνωστό. Μια αρκετά ωραία πρακτική που μαθαίνουμε πράγματα και μάλιστα είναι βασικό, πιστεύω, για τις σχολές να έχουν πρακτική, γιατί αυτούς τους 2-3-6 μήνες, ανάλογα το πόσος χρόνος έχεις για την πρακτική σου, μαθαίνεις πράγματα πάνω στο κομμάτι σου, πάνω στον τομέα σου, πράγματα που αύριο το πρωί θα είσαι έτοιμος, λίγο πιο έτοιμος, να βγεις στην αγορά εργασίας.
Παράλληλα με τις σπουδές σου και τις καλλιέργειες, είσαι πολύ ενεργή και στην τοπική κοινωνία και τους συλλόγους. Θα ήθελες να μας αναφέρεις συνοπτικά τις δράσεις σας?
Μου αρέσει να είμαι ενεργή και μάλιστα μου αρέσει και πολύ η εθελοντική δράση. Σίγουρα σε ένα χωριό όπως το Χιλιομόδι πρέπει οι νέοι να μείνουν πίσω και να πούν 5 πράγματα που θέλουν να κάνουν, να διοργανώνουν πράγματα και μέσα από τον εθελοντισμό να γίνεται κάτι. Είναι πολύ βασικό σε ένα χωριό που εκ πρώτης όψεως δεν έχεις κάτι να κάνεις, να γίνονται όμορφα πράγματα που και οι νέοι αλλά και οι μεγαλύτεροι να μπορούν να συμμετέχουν. Δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο ότι έχω κάνει, ας πούμε, εγώ, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι έχω βοηθήσει τόσο σε ιδέες, τόσο, ας πούμε, σε μια διοργάνωση που είχα κάνει για πρώτες βοήθειες που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχα διοργανώσει μια ημερίδα πάνω στις πρώτες βοήθειες, που είναι πολύ βασικές να γνωρίζουμε, είναι μείζον θέμα. Και γενικότερα έχω προσφέρει διάφορες έτσι, έχω προτείνει διάφορες ιδέες να γίνουν σε διάφορους συλλόγους, γιατί σε μια κλειστή κοινωνία πρέπει να γίνονται δράσεις που να συμμετέχουμε όλοι και να περνάμε ευχάριστα.
Επίσης είσαι πολύ ενεργή στα social media.
Είμαι αρκετά ενεργή στα social media, τα social media τα αγαπώ, περνάω τον ελεύθερο μου χρόνο εκεί, μου αρέσει, ανεβάζω περιεχόμενο, δημιουργώ περιεχόμενο, μ' αρέσει πάρα πολύ η επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, το να μου στέλνουν, το να του στέλνω, το να απαντάω, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και έχω μάθει πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα από τα social media και πιστεύω ότι είναι και ο λόγος που το κάνω αυτό, ότι περνάω ένα θετικό μήνυμα.
Πώς ξεκίνησες να δημιουργείς περιεχόμενο πιο συνειδητά?
Πάντα μου άρεσαν τα social media και σίγουρα χρησιμοποιώ ιδίως το Instagram από το 2018, πάνε αρκετά χρόνια. Τα τελευταία 3-4 χρόνια άρχισα εβδομαδιαία να βάζω, μην πω καθημερινά, επειδή μου άρεσε το περιεχόμενο αυτό που βγάζω να το μοιράζομαι με τους φίλους μου κατά πρώτης άποψης. Και μετά ο κόσμος άρχισε να με ακολουθεί, να μου απαντάει, να μου στέλνει μηνύματα. Μου άρεσε που τους άρεσα, έβαζα ακόμα περισσότερο περιεχόμενο, είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή εκεί που θα είμαι θα τραβήξω το που είμαι, πώς είμαι, τι φοράω, επομένως όλο αυτό τους άρεσε και σιγά σιγά το τελευταίο χρόνο περίπου έχουν αρχίσει πλέον, εκτός ότι δημιουργώ περιεχόμενο και ανεβάζω για τους φίλους μου και για τους ακόλουθους, έχουν αρχίσει και κάποιες συνεργασίες, κάποιες προτάσεις, που είναι τουλάχιστον τιμητικό για εμένα, μια εταιρεία να εμπιστευτεί το brand της, το όνομά της, τα προϊόντα της, να τα διαφημίσω εγώ και το πρόσωπό μου και το προφίλ μου.
Είναι τα social media, κατά τη γνώμη σου, ένα εργαλείο προσωπικής εξέλιξης και με ποιον τρόπο γίνεται αυτό?
Θεωρώ πως είναι ένα εργαλείο προσωπικής εξέλιξης, παρόλο που τα social media πολλές φορές έχουν κατηγορηθεί ότι δεν είναι τα καλύτερα, ότι περνούν ένα λάθος μήνυμα, ότι είναι ένα λάθος πρότυπο. Θεωρώ ότι με τη σωστή χρήση το social media και μαθαίνεις πράγματα, αλλά και εξελίσσεσαι εσύ. Καταρχάς θεωρώ ότι μέσα από ένα πολύ ωραίο προφίλ, ας πούμε μια επιχείρηση, μπορεί να διαφημίσει τα προϊόντα της, να εξελιχθεί, να έχει καινούριο καταναλωτικό κοινό ή ένας άνθρωπος, σαν προσωπική σελίδα, προσωπικό προφίλ, να γνωρίσει καινούργια άτομα, να διαφημίσει τη δουλειά του, να γίνει πιο γνωστός στη δουλειά του και όχι μόνο γνωστός. Είναι πάνω απ' όλα ένα μέσο επικοινωνίας. Υπάρχει και η άμεση επικοινωνία, απαντάς, ας πούμε, μηνύματα. Είναι κάτι ωραίο, πιστεύω. Και πιστεύω ότι αν το χειριστείς σωστά, έχει και πολύ καλά αποτελέσματα. Πάντα με μέτρο, προφανώς, και σωστή χρήση.
Πώς μπορεί ένας νέος που δεν έχει μεγάλη επαφή με τα social media να αποκτήσει εμπειρία και να μάθει να τα χειρίζεται σωστά?
Πιστεύω ότι είναι το πιο εύκολο ή τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Σίγουρα, όπως προείπα, χρειάζεται μια πολύ καλή χρήση. Δηλαδή να μην ξεφεύγουμε του μέτρου, να είμαστε 24 ώρες, 24 ώρες στα social ή ας πούμε να περνάμε μηνύματα που δεν πρέπει και όλα αυτά. Θεωρώ ότι αν αρχίσει να βλέπει τους φίλους του τι βάζουν, να είναι πιο αυθόρμητος. Έχω παρατηρήσει ότι το πιο φυσικό είναι και το πιο ωραίο στα social media. Το πιο αυθόρμητο, εκεί που είσαι, στη δουλειά που είσαι, το τι κάνεις, ένα ωραίο τοπίο ή ο εαυτός σου, απλά να το βάλεις και πιστεύω ότι η νέα γενιά έχει τόσα πολλά να δείξει στα social media. Είμαστε πολυμήχανοι κάποιες φορές, εμείς οι πιο νέοι αλλά και πιο παλιά, αλλά και εμείς επειδή το βλέπω λίγο πιο συχνά στις ηλικίες μας. Είμαστε τόσο πολυμήχανοι που έχουμε τόσο περιεχόμενο να δείξουμε, που πιστεύω ότι απλά καθημερινά, έτσι απλά, εκεί που βρισκόμαστε, αν βάλουμε μια φωτογραφία, σιγά σιγά εξελίσσουμε και τα social media και χτίζουμε το προφίλ μας.
Θεωρείς ότι τα social media είναι ή έχουν γίνει κατά κάποιο τρόπο και ένας νέος τρόπος κοινωνικοποίησης?
Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Ιδίως σε άνθρωποι που είναι λίγο πιο κλειστοί οι χαρακτήρες και δεν τους είναι τόσο εύκολο να μιλήσουν στον άλλον από κοντά, γιατί μπορεί να μην έχουν το θάρρος, την οικειότητα, το οτιδήποτε. Πιστεύω ότι τα social media τους κάνουν πιο εύκολο το βήμα να απαντήσουν σε ένα μήνυμα, να στείλουν μια αντίδραση, να γίνουν σιγά σιγά να χτίσουν μια σχέση, μια παρέα με ένα άτομο και σιγά σιγά να γνωριστούν και παραπάνω, και θεωρώ ότι τα social media είναι μέσο κοινωνικοποίησης ξεκάθαρα.
Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να περνάς μέσα από τα stories και τις αναρτήσεις σου?
Πιστεύω η αυθεντικότητα και η θετικότητα. Αυτά τα δύο πιστεύω ότι με χαρακτηρίζουν. Το να είμαστε, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας, να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε αισιόδοξοι και να περνάμε ένα θετικό μήνυμα. Δεν χρειάζεται να είμαστε με στην μελαγχολία, πάντα με το χαμόγελο αυτό. Και πάντα και η αυθεντικότητα πιστεύω, γιατί δείχνω κάτι διαφορετικό. Δείχνω ένα κορίτσι από μια επαρχία που είχε κανονικά, δηλαδή, επαρχία, τη σχολή, τη δουλειά. Είναι κάτι πολύ καθημερινό που σχεδόν όλοι έχουμε και πιστεύω ότι αυτό, το αυθεντικό, το χαλαρό, το χωρίς φίλτρα, το ό,τι μου ήρθε εκείνη την ώρα.
Τι feedback λαμβάνεις από τον κόσμο για αυτά που μοιράζεσαι?
Είναι θετικό. Το 99% είναι θετικό από πάρα πολλές γυναίκες και μάλιστα για τις γυναίκες, να το τονίσω αυτό, πολλές γυναίκες φοβόντουσαν να βάλουν φωτογραφίες, δεν ήταν τόσο ενεργές για τα σχόλια ή ας πούμε τα μαλλιά τους, τα χαρακτηριστικά τους, το οτιδήποτε. Και πιστεύω ότι μερικές τις έχω βοηθήσει σε εισαγωγικά να αναδείξουν και λίγο το χαρακτήρα τους παραπάνω. Έχω πολύ θετικά σχόλια, είναι κάτι που τους αρέσει η καθημερινότητά μου. Μου απαντάνε πολύ συχνά, θέλουμε να μας δίνεις την καθημερινότητά σου, πώς είσαι. Τους ενδιαφέρει το πώς είναι η ζωή στο χωριό, γιατί καλώς και κακώς στα social media οι περισσότεροι που έχω είναι από πόλεις. Επομένως τους είναι κάτι τόσο μακρινό μια ζωή στο χωριό που θέλουν να το βλέπουν. Τους αρέσει ότι είμαι από χωριό και μάλιστα μου το έχουν πει εκτός από ακόλουθους και που τους νιώθω σχεδόν φίλους μου πλέον, έχουμε χτίσει σχέση, και εταιρείες που έχουν συνεργαστεί μαζί μου, είναι ένας από τους λόγους που το έχουν κάνει ότι βλέπουν κάτι ξεχωριστό.
Και είναι και πολύ σημαντικό να φαίνονται τέτοια εισαγωγικά πρότυπα στα social media με θετικό περιεχόμενο.
Σε ευχαριστώ για αυτό που λες. Το πιστεύω και εγώ. Πιστεύω ότι πρέπει να βγάζουμε μία αισιοδοξία, γιατί ο άλλος εκείνη την ώρα που έχει πιάσει το κινητό του να χαζέψει αυτά τα 10 λεπτά στα social media, δεν θέλει να καταπλακωθεί ούτε να μελαγχολήσει. Θέλει κάτι πιο αισιόδοξο, μία θετική νότα στην καθημερινότητά του, και πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο είναι και λίγο τα social media.
Πώς μπορεί κάποιος να σε βρει στα social media?
Με το όνομα Ζαχαρούλα Γεώργαρη, σε λατινικούς χαρακτήρες, αγγλικούς, και στο Facebook και στο Instagram. Ιδίως στο Instagram εκεί προβάλλω τα περισσότερα stories και post, και πιστεύω ότι όποιος με βρει θα καταλάβει σίγουρα την αισιοδοξία μου και το χαμογελό μου.
Ποιο είναι το μεγαλύτερο σου όνειρο, προσωπικό ή επαγγελματικό?
Το μεγαλύτερό μου όνειρο είναι πρώτο Θεός να τελειώσω με το πτυχίο μου της γεωπονίας. Και από εκεί και πέρα θα ήθελα να ασχοληθώ με το κομμάτι της ελαιοκαλλιέργειας και αυτού καθεαυτού τις γνώσεις που έχω πάρει και τα εφόδια από το πτυχίο μου να τις εξελίξω πάνω σε αυτό. Θα ήθελα μελλοντικά, πάντα μιλώντας, να επεκτείνω τις ελιές που έχουμε, που είναι πάρα πολλές. Θα ήθελα να τις επεκτείνω, θα ήθελα να ασχοληθώ με την παραγωγή του ελαιολάδου, την τυποποίησή του, αλλά και την εμπορία του. Δηλαδή να έχουμε ένα brand το οποίο από τον αγρότη, από τη στιγμή που εμείς καλλιεργούμε τις ελιές και τις μαζεύουμε, μέχρι το σπίτι του καταναλωτή, να είναι κάτι ωραίο, να είναι κάτι ποιοτικό και πάνω απ' όλα κάτι αγνό και βιολογικό και με όλη μας την αγάπη.
Αν σου ζήταγα να πεις μια φράση σε ένα νέο ή νέα που φοβάται να επιστρέψει και να ξεκινήσει κάτι τοπικά?
Να μην το φοβάται. Είναι ρίσκο, αλλά να μην το φοβάται. Άμα το αγαπάς και άμα πιστεύεις στον εαυτό σου, θα τα καταφέρεις. Δεν έχει να κάνει με το αν θα βρίσκεσαι στην Καλαμάτα ή άμα θα βρίσκεσαι σε ένα χωριό της Καλαμάτας. Πιστεύω ότι άμα ψάξεις και είσαι σίγουρος για εσένα, το ποιος είσαι σαν χαρακτήρας και το τι εφόδια έχεις, θα βρεις αυτό που θέλεις, θα αναπτύξεις αυτό που θέλεις και δεν θα σε εμποδίσει και τίποτα. Πάντα υπάρχουν εμπόδια, δεν είναι ποτέ τίποτα ρόδινο το να ζεις σε μια πόλη με το να ζεις σε ένα χωριό. Προφανώς έχεις δυσκολίες και στα δύο μέρη. Δεν ήρθε ποτέ κανένας να σου πει είσαι ο καλύτερος σε θέλουμε για αυτό. Σίγουρα υπάρχουν εμπόδια, σίγουρα υπάρχουν διάφορες δυσκολίες, αλλά άμα ξέρεις και είσαι σίγουρος για αυτό που κάνεις, όπου και να είσαι, θα το καταφέρεις. Επομένως, για μένα τα νέα παιδιά να ξανασκέφτονται πριν φύγουν από το χωριό ή από την περιφέρεια γενικότερα αυτή την επιλογή, και σίγουρα είναι στο χέρι του καθενός το πόσο θα πιστέψει τον εαυτό του, στο πόσο θα παλέψει και στο πόσο θέλει. Πάντως, να το ρισκάρουν.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσαν μαζί μας σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι σας ευχαριστώ για την πρόταση, τόσο εσένα Φωτεινή, τόσο και όλη την ομάδα από τις φοιτητικές όψεις. Εύχομαι να πέρασα ένα μήνυμα θετικότητας, ένα καλό μήνυμα, έτσι αυτοί που θα μας άκουσαν να τους αφήσουμε κάτι χαλαρό και κάτι αισιόδοξο.
Και εμείς αυτό θέλουμε. Φοιτητικές όψεις, off!
Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής, ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.